Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ปีนี้ก็ต้องทำใจนะฮะทุกสำนักตอนนี้หันดอกเบี้ยลงทั้งสิ้นแต่ที่รู้มันจะเจ็บปวดเหลือเกินฮะธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียตบดอกเบี้ยไม่ใช่สิตบอย่างนั้นไม่ถูกแรงไปนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียครับหั่น GDP ประเทศไทยปีนี้ลงถึง 1% แถมลด GDP ประเทศไทย2ปีติดต่อกันเจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือว่า GDP ประเทศไทยปีนี้เตี้ยต่ำที่สุดในเอเชียเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่อ่านข่าวนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเป็นข่าวร้ายทำไมชอบอ่านก็มันเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับหรือว่า ADB เนี่ยได้มีการปรับเป้าคาดการตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับโดยสรุปลง2ปีซ้อนคือปีนี้ก็ลงปีหน้าก็ลงนะครับดูปีนี้กันก่อนนะฮะผลปรากฏว่าเขาลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้หนักด้วยนะลบถึง 1% คือเดิมทีเขาคิดว่าจะโต 3.5% ทำไปทำมาเหลือแค่ 2.5% ท่านผู้ชมคิดดูนะครับ 1% ของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของประเทศหนึ่งลงนี่ไม่ใช่เรื่องน้อยๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะและปรากฏว่าในปีหน้าลงอีกไหมก็ลงถึง 0.4% เพราะว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียก็มองว่าเมืองไทยปีหน้าเนี่ยเดิมจะโต 3.7 นะแต่ทำไปทำมาเหลือแค่ 3.3 เท่านั้นเองนะครับเอาละนี่คือประเด็นแรกตบ GDP ประเทศไทยนะครับสิ่งที่มองต่อไปว่าแล้วทำไมถึงมาลง GDP ประเทศไทยแรงขนาดนี้นะครับคำตอบคืออย่างนี้ครับการส่งออกของไทยชะลอตัวตกต่ำต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงปีนี้ต้องยอมรับนะครับไม่ติดลบ 0% นะฮะปีหน้าเนี่ยก็มีแค่ 0% กับบวกปิ่มๆนี่ผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คือการลงทุนภาครัฐบาลและเอกชนอ่อนตัวลงมากกว่าที่คาดการไว้นี่ขนาดมีเลือกตั้งจบแล้วนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็มาบริหารกันเรียบร้อยแต่ว่าทำไมจึงเกิดการชะลอตัวด้านการลงทุนทั้งรัฐบาลและเอกชนนะครับปัจจัยตัวที่3ก็คือเบิกจ่ายงบประมาณปี67ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าด้วยเรื่องของปัจจัยทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ผลักงบประมาณปี67ออกมาล่าช้าถึงประมาณ6เดือนเต็มๆดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นนะครับโครงการต่างๆที่ทำกับรัฐเบิกจ่ายก็จะล่าช้าไปด้วยบริษัทเองก็เลยต้องมีเงินหมุนมีสายผ่านที่ค่อนข้างจะยาวไกลไม่งั้นรอเงินของรัฐบาลจบโครงการโปรเจกต์กว่าจะตรวจรับกว่าจะส่งมอบอะไรเนี่ยเสร็จแน่ๆเลยนี่คือ3ปัจจัยที่ทำให้ต้องลบตัวเลข GDP ปีนี้ลงมาถึง 1% นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะถึงว่างบประมาณจะออกมาก็เถอะและช้าแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเบิกก็ต่ำกว่าอีกอ่ะอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับ ADB เขามองอย่างนี้และสิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยนะครับก็คือว่าการลงทุนภาคเอกชนในปีนี้เนี่ยนะครับคาดการว่าจะลดต่ำลงเนื่องจากว่าตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจไทยแทบทุกตัวอ่อนแอทั้งสิ้นนะครับเห็นแล้วก็เหนื่อยใจจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นเจ็บปวดมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับพอเศรษฐกิจไทยปีนี้ ADB ลงมาเหลือ 2.5% และเทียบทั้งหมดในเอเชียกันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกไม่นับจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะเศรษฐกิจประเทศไทยต่ำทุกโซนต่ำสุดท้ายทุกโซนนะครับผมจะไล่ให้ฟังเลยนะครับเริ่มจากอะไรทราบไหมฮะเศรษฐกิจไทยปี2023กับตัวเลข ADB ที่เหลือเพียงแค่ 2.5% นี่นะครับทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกภูมิภาคย่อยในเอเชียแปซิฟิกท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าคำว่าทวีปเอเชียบวกกับมหาสมุทรแปซิฟิกมันคือเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่โตอย่างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างหนึ่งอย่างคือลงต่ำกว่าทุกภูมิภาคย่อยของเอเชียแปซิฟิกไม่พอนะครับปรากฏว่าตัวเลข GDP ของประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเชียเนี่ยเฉลี่ยเขาโต 4.9% ไทยเราโตเท่าไหร่ 2.5% ต่อมาครับภูมิภาคในประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเชียไม่นับรวมจีนแผ่นดินใหญ่เขาโตเฉลี่ย 4.5% เราโตเท่าไหร่เหลือ 2.5% ต่อไปครับเอเชียตะวันออกเขาคาดการณ์ว่าเฉลี่ยทั้งหมดโต 4.7% เราเหลือเท่าไหร่ 2.5% อ่ะก็ต่ำอีกครับต่อมาครับเอเชียใต้ก็มีพวกอย่างเช่นอินเดียนะครับศรีลังกาอะไรพวกเนี้ยเขาจะโตตั้ง 5.7% เราโตเท่าไหร่ 2.5% นะครับและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด6ประเทศในอาเซียนโดยเฉลี่ยแล้วจะโต 4.3% ไทยโตเท่าไหร่ 2.5% เพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขที่ฟังแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะครับถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำที่สุดในเอเชียอ้างอิงจากข้อมูลของ ADB นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับเศรษฐกิจไทยโตต่ำสุดในทวีปเอเชียแปซิฟิกเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะ ถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อเข้ามานะครับเราก็จะได้เห็นครับว่าท่านผู้ชมนั้นประเมินสถานการณ์ข่าวสารเศรษฐกิจเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเศรษฐกิจเนี่ยถูกหั่น GDP ถึง2ปีติดต่อกันเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะครับเพราะว่าจากการที่มองว่าโตถึง 3.5 ปีนี้ลงเหลือ 2.5 เนี่ยหายไปตั้ง 1% เนี่ยนะฮะในขณะที่ปีหน้าคิดว่าจะโต 3.7 มาลงมาเหลือ 3.3 หายไปตั้งครึ่งเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากเท่ากับ2ปีนี้ถ้าเป็นไปตามนี้นะครับเศรษฐกิจไทยหายไปถึงเท่าไหร่ครับ 1% กว่าๆใน2ปีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวหรือซบเซาทำให้การขับเคลื่อนกลไกการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะล่าช้ากว่าเป้าหมายจริงหรือไม่นะครับทุกฝ่ายก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกันอย่างชนิดที่มีตำรามีสูตรมีกูรูก็พยายามช่วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อันนี้ก็ต้องเอามาใส่ใจเหมือนกันนะครับว่าสัญญาณเศรษฐกิจของเมืองไทยนั้นดูจะมีปัญหาจริงๆนะครับงั้นถึงถามท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมนี้ใหม่เลยก็ได้ระหว่างถือเงินสดกับลงทุนปีหน้าท่านผู้ชมเลือกอะไรส่งครับ